Kuunnatun Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, päikene paistab ja keegi kindlasti kuskil laulab, sest ta on laulu õli tarvitanud ja mõned on niisugused, et tundub, et laulavad kohe kogu aeg, aga millest nad laulavad, tont seda teab. Olge tänatud kõik, kes te olete õla alla pannud Nõmme raadio tegevusele, meie püha sõda ei saa peatuda, olukord on muutumas situatsiooniks, kui ta juba situatsioon ei ole. Aga koos oleme igatahes tugevad ja selle kinnituseks on täna stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev ja alustaksin ühe kummalise küsimusega. Siin on meil tulemas ju, mitte nüüd meil, aga kuskil on tulemas igasugused vägevad, läbirääkimised ja arutamised, mida meile esitab see sama meedia, kes meile ilma teatega püsivalt jama ajab. Kõigepealt muidugi welcome, willkommen, dobro pozdravovat ja tervetuloa ja mida kõike peab ütlema. Küsimus on mul reservis. Mis probleeme sina, herr doktor, täna siin meie ümber näed?
Siin meie ümber mina nägin seda probleemi, et tahtsin hommikul nagu vihmavarju kaasa võtta, aga seda vihma, mis ilmateade lubas, ei tulnud taevast mitte. Ja minu meelest sealt juba mitu päeva räägitakse, et tuleb taevast vihma, lõrtsi, tont teab mida, ei tule sealt mitte midagist, mitte kedagist. Ja kuna ilmateade on ju seotud uudistega, tuleb koos uudistega, ja kui ilmateade valetab, no siis tekib kahtlane mõte, et kas siis ülejäänud uudiste saadet saab küll uskuda.
Või oled sa nii loll, et ei saa aru, mis ilm tegelikult on. Aga minu küsimus, tead, siin oli ju suur Venema propaganda üritus vägev ja ei tea mille pärast, no ilmselt sellepärast, et olen võimeline ka kirillitsas lugema ja venekeelseid klippe, mis mind huvitavad vaatama. Mitte kõike muidugi, eks ei ole ka tsenseeritud nagu ilmselt üks osa ilmateates, see mis tõele vastab. Ja nägin mina seal suurt kuju, mis on mulle aastakümneid tuttav tegelikult, Rodina Mait. Hiiglaslik kuju, mis olla ehitatud nii, et püsib paigal oma raskuse all ja nii edasi. Ja mõte, no seal räägiti ka, kui suur ja vägev, kui kõrge ta on ja kui kõrged on mõnes teises riigis kujud ja nii edasi, aga see ei puutu asjasse. Mõte on selles, et on ju ka teisi riike, eks ole, kus on suured kujud, näiteks Ameerika maa ja seal on vabaduse sammas. Prantslaste saadetud kingituseks. Minu teada Eiffeli konstruktsioon ja nii edasi, see on minu teada, kes tahab vaielda, palun.
Kes tahab vaielda, vaielgu Eiffeliga.
Ja. Ütle mulle, Viktor, kas sa oled vaadanud, millised on vabadussamba jalad?
No, ta huvitav jalgu, nii kui ei ole tähele pandki ja üldiselt kui vabadussammast, kui temast on tehtud pilt, siis pildi peal ka nii kui eriti varbaid ei mäleta, et oleks.
Siiski need varbad on leitavad kenasti internetis, kui see muidugi ei ole ilma teatelika marrajura. Ja mida mina panin tähele tema jalgade või jala küljes on kett. Ahel. Ei ole midagi parata. Siis vaatasin mina natuke tõsisema pilguga tema krooni. 7 haru. Ja tuli mulle meelde skulptuur Langenud ingel, millel kujutati Lutsiferi ilus skulptuur, kõik istub tema millegi peal ja tema jalad on ahelas. Tal on käes katki läinud kroon, mis enne oli tal peas ja millel on 7 haru. Lutsifer mäletatatatatavasti oli valguse tooja. Ja vabadussamba käes on samuti tõrvik, temagi toob valgust. Kolm väga sarnast detaili on mängus. Mis arvad sellest saa?
Ma arvan sellest seda, et Ameerika sümboolika, ühendriikide sümboolika on täis kummalisi märke, näiteks dollari, minu meest ühe dollarise rahatähe peal on kolm nurke silmaga, eks ole, mis on teatavasti vabamõrdlaste sümbol, kuigi ta on tegelikult väga, väga ammune sümbol. Nii et igasugus sümboolikat on ja haritud inimene oskab seda igalt pood leida. Seitse on muidugi maagiline number väga paljudel rahvustel, rahvastel, paljudes kultuurides omistatakse sellele maagiliste tähenduste. No jällegi seitsme tipuga ja seitsme pärliga on paruni kroon, krahvi kroon on üheksa tipuga. Nii et seitse on selline maagiline number.
No nagu soomlaste tuntud teos seitse venda.
No, ja miks mitte, aga seitse ongi selline number, ta ei jagune mitte millegagi ja tantsele teab, mis sellega peale hakkad. Nädalas on seitse päeva, eks ole?
Algarvusid on meil kimpude viisi, aga siin viskame pilgu peale. No minu pärast kas või vanale vanale Egiptusele, võibolla veel kaugemale, siis seal on ju üsna maagiline arv 42. Kuus korda seitse, mida? Ja on 42. Sellele on ka igasuguseid tähendusi leitud, ma ei hakka neid üles lugema, sest ütled ühe välja siis kohe, et aga miks sa üle jäänud kahte ei öelnud, miks sa neid varjad inimeste eest ja... Ise tead, kuidas see asi käib.
No jah, aga judaismis näiteks on maagiline number 49, 7x7, kus juures nende kultuuris suur juubel on mitte 50 aastat kui meil, vaid 7x7, 49 on juubel.
No näed sa. Ja siis ma tuletaksin veel meelde sulle ühte väga vinget omaaegset bändi Level 42.
Ja.
Kus oli sihuke bassimängija, et pärast seda ma usun, et ausad bassimehed oleksid pillid küttepuudeks teinud.
Jah, aga üks numbritega on igasugu mänge mängitud, sellepärast, et numbritega mängisid haritud inimesed, eks ole, harimatutele inimestele, siis öeldi, et see on maagia ja uskõi või mitte, aga maagiad on. Kui vabadusel on kett jala ümber, siis vabadus on tunnetatud paratamatus, see on kett, nii et sinu vabadus sõltub sinu ketti pikkusest.
Ega me ei tea kummalgi juhul, Lutsiferi ega vabadussamba puhul, kus see keti teine ots oli.
Teist otsa meile ei näidata, sest see on just usu küsimus.
See on usu küsimus ja usk paljudel juhtudel. See on kinni jooksmine. Mina kaugemale mõelda ei oska, ei julge. Ja vaat, siin ongi kõikide teadmiste lõpp, täielik absoluut ja nii edasi.
Ja seda küll, aga no, usk peab olema sellepärast, et ilma usuta läheksid maailma asjad sassi. Näiteks lihtne asi, mida iga kooli poiss teab, korrutustabel. Ta on ju puhtalt usu peal pähe õpitud. Ta on õpitud pähe nagu luuletus. Ükski kooli poiss ei tea, mis pärast tähendab 6x4 on 42. Ta on lihtsalt see tuimalt pähe õppinud ja ta usub seda. Korrutustabel on usu asi.
On suhteliselt küll, sest näiteks 2x2, see ümardamise plaanis võib ju olla 1,5x1,5 kuni 2,49999 korda teine samasugune, ehk siis ta on 2,25 ja 6,25 vahel mingisugune väärtus.
Nagu ütles raamatepidaja, sõltub sellest, kas me ostame või müüme.
Seda kindlasti ja seda ei öelnud mitte ainult raamatupidaja.
No
siin on näiteks, ostad sa mingisuguse vääris eseme, usu mind. Seal on kõva ports hinna sees seda, mis läheb riigile ja kui sa seda müüd, siis loomulikult ei saa sa seda hinda, mis sa maksid, kui seda ostsid.
Ja seda küll, aga jällegi, kui sa seda müüd, siis keegi teenib kasumit. Nii et see väidetavalt väärtuslik asi, mis on tehtud näiteks mingisugust kullast, millest pool moodustavad siis vaske, nikkel ja tont tead, mis asja.
Riigimaksud.
Riigimaksud. Ja kui seda müüakse edasi käest kätte, siis iga tehingu puhul keegi saab kasumit.
Seda muidugi.
Aga kui keegi saab kasumit, siis no raha käitub ühendatud anumatussüsteemi järgi, nii et sina saad jällegi kahjumit, sinu kahjum kellegi kasum.
No seda muidugi, siin võib kasum olla ka selles, et kui tullakse läbi otsima, siis ei ole mingit väärismetalli, on raha ja natukene on, aga kõik.
No, ja. Väärismetalli on ka selline huvitav asi, et tegelikult ega tal mingit väärtust ei ole, ega söödav ta ei ole, eks ole, kullaste mingit asjalikku asja, hammasratas sellest ei tee, eks ole, jalgratas sellest kokku ei pane, aga millegi pärast on tal väga kõrge väärtus, tuleb
ja. Ja samas, mida meile kõike, millist jama on aetud kulla kohta, kui palju, ma ei tea, tavalise aerupaadi peale mahtus kulda. Nagu erikaalu keegi ei teaks, aga sa, Viktor, nimetasid siin, tõid välja ühe selle samuse sõna, mida me oleme siin korrutanud juba nii, et higipullid otsa ja see võib olla veel mujalgi, kasum. Esimese 3 kuuga sai Eesti Energia 100 miljonit kasumit.
Ja.
Mis kuradi kasu rahval sellest oli, kui kasum tuli ju rahvalt lüpstes.
Ja seda küll, aga vaata, energeetikafirmad, nad ongi riigi lüpsik. Ta on lihtsalt see pang, eks ole, kuhu nüüd lõpstakse rahva käest raha ja läheb ju riigile sellepärast, et firma on riigi oma riik, võtab dividendidena välja.
Nii no jah, on see koosolek, ehk majandusminister, kelle käes on kopsik.
Ja just ja ta seal tämbrist võtab ja muud kui kallab aga riigi eelarvesse. Nii et siin ei tasu sõimata, et mingi firma teenis siin kasumit, see raha läks riigile. Nii et riik võtab iga mehanismiga igate pidi, võtab ta sinu käest maksusid, võtab ta sinu käest tulumaksu aktsiisi, võtab ta elektri eest, jällegi läheb riigile, nii on.
Ja mõeldakse välja järjest uusi makse, mis kõik lähevad riigile ja mida rohkem sinult kooritakse, seda paremini pidavad sa elama, sest sulle ei ole ju raha muret enam.
No jah, aga jällegi väidetavalt riik selle raha eest teeb igasugust asju, mis on sulle hea riigikodanik vajalik, peab üleval koole, ehitab sulle teed, ehitab sulle vinge, Rail Balticu, mis on sulle häda tarvilik, ostab relvi, suurendab panust kaitsevõimele, no mis on ka vajalik, eks ole, tantsele teab, et vähemalt riik ütleb niimoodi, et ta korjab sinu käest raha ära ja konverteerib selle sinule vajalikeks teenusteks.
Minule vajalikeks. Näiteks osutab või tahab osutada või tõepoolest juba osutab riik meile sõjapidamise teenust,
ja.
Mida on meie noortele poistele vaja nagu seale sadule.
Ja osutab sulle ka kirikuteenust, sellepärast, et ka riikis ühtegi kirikut ei asuta, aga seadusega nüüd ühte kirikut üritab ära kaotada, korrastada.
No ja teisele kirikule üritab järjest rohkem raha anda.
Seda küll, aga vaata, kui üks kirik kaotatakse ära, pühakojad jäävad seismega, nad tühjaks ei jää, antaks teisele kirikule.
No antakse teisele või tehakse sinna ladu?
Kartuli ladu! Kunagi sai nõukogude võim sellega väga edukalt
hakkama. Nõukogude võim sai sellega ja paljude teiste trikkidega väga vingelt hakkama. Aga tõepoolest, siin tekib küsimus inimene ja riik. Ma olen kindel, et ma olen niisugust raamatu pealkirja kuskil lugenud.
Teate, inimene on võimeline ilma riigit eksisteerima, läheb soo saarele, paneb püstkoja püsti, eks ole, ilma elektrita, vahib seal telekat peeru valgel ja eksisteerib ilma riigita. Aga vaat riik ilma inimeseta ei eksisteeri.
eksisteerib küll, võtavad aga, tähendab see grupp seltsimehi, mis nimetab ennast Eestiks või kui eestlane või muul viisil, nemad rahvas ju segab, sest rahvas tahab toetusi ja kurat teab mida, süüa tahab va tõbras. Nemad saavad ilma rahvata väga hästi elada, võtavad aga laenu ja osa laenust suunavad kellelegi kohe lirtsti edasi ja elavad nagu kuningakassi.
No seda minagi hakkasin mõtlema, et siin kogu aeg räägitakse, et ametnik tuleb ära koondada, et neid liiga palju, peaaegu 30 000 ametnikku, eks ole, tõntse ja teab, millega nad seal tegelevad, ainult mitte sellega, mida meil vaja nagu oleks. Aga vaata, kui hakkad ametnike koondama, siis neil tuleb väga kopsakad koondamistasu maksta.
Oi.
Pärast seda tuleb neile mingisugus mõistlikud tegevust anda, millist seda keegi ei tea, sest ega ametnik ei lähe kraave kaevama, läheb hoopiski töötukassasse toetuste peale ja sellest ei piisa, läheb veel halvale teele, eks ole, siis tuleb ta vangimaja pista betooni peale ja vangimajas ühe kinnipeetava hülad pidamine maksab enam-vähem sama palju kui keskpärase ametniku palk, kus juures vang makse ei maksa, ametnik maksis küll makse, aga vang tahab veel ka tasuta hambaravi saada, nii et ametnike koondamine läheb kallimaks maksma kui nende hülad pidamine.
Seda ma täitsa usun, aga minu mõtted läksid selle peale, et vanal hõilil koledal ajal, kes ikka keeras riigile käki kokku, muide 10 000 rublast algas võimalus saada kõrgeim karistusmäär maha lastmise näol. See oli 10 000 rubla riigi raha, panid sinna piistu ja...
Ja, no 10 000 rubla oli ka suur raha. Minu meelest sõida auto Volga kuskil 70. Algusel maksiks 5700. Umbes 5000. Ja, ja. Ah, 10 000 sai Armeenias turu peal selle sama Volga.
Ja. Aga nüüd on see, et paljudel juhtudel niisuguste sigatsuste eest usaldati inimesele ka väärismetallide kaevandamine või metsalangetamine kauni kodumaa karmimates ja kaugemates rajoonides. See viib mõtted Gröönimaa peale. Euroopa vajab Gröönimaad nagu Venemaa vajas Siberit.
Ja nagu Venemaa 1913. aastal teps mitte ei vajanud Alaskat. Sest Alaska oli tühi, Alaska ainuke vara olid meresaarmad, seal olid neid tohutul hulgal, neid kütiti väga ilusa karusnaha pärast ja notitigi kõik maha, enam pole sealt mitte midagi võtta ja siis Venema müüski ta võileva hinna eest ameeriklastele maha. Ja ameeriklased on ettevõtlikud inimesed, võtsid labida kätte, leidsidki sealt kulla ülesse.
Ja seda muidugi, siin on muide veel üks piirkond, tead... Saudi-Araabia.
Ja.
Seal kui saab noor pere omale maatüki, läheb taha võitsvat aeda rajada, lööb labida maasse nafta raisk, siin ei kasva mitte midagi, ainult nafta ja see pidi olema kohalike üks suur mure, mille puhul valitseja pidavad koguni kompensatsiooni maksma ja teise maatüki andma, et no sellega sa tõesti ei saa omale kapsas kardulit ja kaali kasvatada.
Aga kui Saudi-Araabia rajati, moodustati, kaardi joonistati, siis seal tõesti keegi ei teadnud, et seal naftat on, need olid ainult liivabarhaanid, kus siis beduinid sõitsid kaamelektriga ringi ja seal polnud mitte kui midagi, nii kaua kuni keegi lõi labida maasse. Ja nafta muud kui aga hakkas tulema, nii et sellist asja on mitmes kohas juhtunud, et keegi lööb labida maasse. Eestis on üritatud labida maasse lüüa.
Vale mees on löönud, tooge siia 3 Saudi talupoega, las löövad nemad labida maasse.
Aga sama prooviti ka Kuubas, et nii kaua kuni Kuuba olid sõbralikud suhted Nõukogude Liiduga, nad olid kuni Nõukogude Liit otsa, sai Nõukogude Liit otsa, keegi enam Kuubat ülal ei pidanud ja tekis raskusi naftaga, sest keegi naftat ei annud ja siis Fidel andis käsu, nafta tuleb leida ja nad hakkasid sonkima, kus juures hakkasid lausa Havanna linnast peale, ja siis iga seal 500 meetri tagant puuriti nii kaua, kuni Havanna ääre linnas leitigi nafta ülesse. Ja nafta on seal täits olemas, aga seda on niivõrd vähe ja ta on niivõrd vilets, et nad lihtsalt võileva raha eest müüvad selle Mehikule maha ja siis Mehikost ostavad väga head kvaliteetset bensiini oktaanarvuga 66.
66, ma mäletan mootorratas Kavroviet. Bensiin 66 kuni 72, muidu läheb lõhkuma.
Muidu läheb lõhkuma.
Aga mis puutub nüüd Saudi Araabiasse ja naftasse, siis see oli nuhtlus tegelikult juba varem, sest need, kes läksid, no kas ise või siis kaamelitega, kaamel kurivain tõstab ju ühelt poolt korraga mõlemad jalad üles. Ma olen kaamelit sõitnud, see teeb su merehaigeks, kuigi merd! No ei ole. Ja vaat ei jõudnud nemad ära kiruda. Lähevad rahulikult väsinud ka, mõtlevad, noh, juba nädala pärast saab koju ja sa raisk, ma astusin nafta sisse ja vett ju ei ole, et ära pesta. Sa mõtle, milline nuklus oli nafta seal liit surelikule.
Absoluutselt, tema ei oska sellega küll mitte midagi peale hakata, pealegi tule ohtlik ka teine.
Jah, tule ohtlik ka. No ma ei tea, kas nad seal nii väga tuld sussitesid.
Me sussitesid küll sellepärast, et beduinid teevad ju süüa, eks ole, küpsetavad mingid pannkooke seal, ma ei tea küll millest, aga lõkkematerjalina kasutavad nad seda, nad on väga töökad inimesed muuseas. Mida nende lapsukesed liivabarhaanide vahelt korjavad ja lapsukesed usinalt korjavad kaamelipabulaid ja need põlevad, sest kaamel tarbib kõik vee ära ja see, mis tal saba välja tuleb, on kuiv, nii kui püssirohi.
Sa vaata, kui ma usun, et kui meil tuua tänavale autode asemele hobused, siis tuleks ju ka toidu valmistamise tehnoloogiat kuidagi ümber teha.
Hobuse ikkagi peab väga kaua kuivama, enne kui ta põlema läheb. Ma ei ole kordagi näinud, et ta põleks ja me poisikestena ikka mängisime hobusepabulatega, sest lehmakook on väga vastik, eks ole, kui hobusepabulta on sõike kuiv, me loopisime teineist ja olen kuivanud hobusepabulaid ka näinud, aga meie kliimas nad päris ära ei kuiva. Seest on ikkagi, ütleme, otse välja sita. Nii et hobusepabul vist ikka ei põle.
Hüva! Asjatundiga ei vaidu.
Ei, aga rahvas, proovi kerge. Leiate hobusepabule kuskilt. Ma ei tea, kus te leiate. Proovi kerge, kas põle.
Aga leemakoogid, neid sai kutsutud liugmiinid.
On küll, sest pealt on ta kui, eks ole. Aga astud peale ja ongi kas sul tagumiku küljes koos kõigi sita sitikatega.
Ma usun, et jalaväemiinid või need on just selle pealt maha viisitud. Loodus näitab meile kõike, aga meie usume, et me ei näe mitte midagi, enne kui tuleb peaminister ja ütleb, Eesti tahab ja siis avanevad meie silmad nagu kassi poegadel kolmandal päeval ja kümned inimesed ütlevad, ma olen seda eluaeg ütelnud, et no, nagu peaminister ütles.
No jah, aga tavast on nii, et peaminister ütleb, et nüüd jookseme kõik tolles suunas ja kõik ütlevad, et me oleme eluaeg oodanud ja oleme valmis olnud jookseme, aga jookseme, et oleb uus peaminister, ütleb keerots ringi. Ja jookseme risti vastupidises suunas ja kõik ütlevad, et olen eluaegsed oodanud ja muudkui ka jooksevad, kus näpuga näivate.
Ja see on kas nüüd nagu kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole. See on kõikumine parteiliinist võib-olla.
Ei, võib-olla.
Aga samm edasi kaks sammu tagasi, nagu ja. Õpetas Lenin või kritiseeris.
Lenin just nimelt samm edasi kaks sammu tagasi, aga muuseas see ongi õige sellepärast, et kui sa jooksed muudkaga otse silmapiiri poole, siis sa jooksed kuni sinna maani, kus see lapik maa ära lõpeb, kukud üle ääre. Nii et tegelikult jooksma peabki sulle ette antud piirides. Kord põhja, kord lõunasse, siis jällegi läänd etta ja need edelad ja muud värgid ka olemas, nii et annab joosta küll, aga peas, et sa püsid kindla piiritletud territooriumil. Nii nagu robot muru niidub, on oma liikumises täiesti vaba, aga tema territoorium ümber on maa sisse kaevatud kaabel ja sellest üle astuda ei tohi.
Oi. No vaata ja see kõik on ju selleks, et inimesed ise ei niidaks, et nad kasutaksid neile osutatavat jõusaali teenust, mille ette nad sõidavad 500 meetri kaugusel võib-olla autoga kiruvad, et pole kuhugi autot parkida ja siis lähevad liikuva lindi peale ja ajab ikka küll hinge välja see kõndimine.
Jah, aga riik osutab inimesele väga mitmesuguseid teenuseid, ta osutab neile juhtimisteenust, juhib, eks ole, kus sa pead minema ja kui kaugele sa minna ei tohi, sest jällegi kett, eks ole, on jala küljes, mis määrab sinu vabaduse pikkuse. Aga samas osutab riik sulle ka mõtlemisteenust, sellepärast, et riik mõtleb välja laheda mõtte, kus on ka taga mõtted, mida sina ei tea, aga ta siis nagu mälub ja seedib selle ära ja sulle nagu hobuse vabu annab kätte lühiversioonist loosungina ja see ongi sinu mõte, et vaatad õhtused uudised ära, see mõte tekib ja sul on mõte täitsa olemas, ongi sinu peas.
Oi, kui palju on neid tegelasi, kes ütlevad, et napsi võtmisest lahti ei saa, aga teleka vaatamisest sain kergesti lahti, riik aitas.
Seda ma räägin, riik aitab sind absoluutselt igal pool ja isegi paneb mõtlema inimesed,
mida?
Kellel mõtlemisorgan on olemas, seda paneb mõtlema, aga võt just riik küsibki, mida? Mida sa hakkasid nüüd mõtlema? Mina, riik, sulle seda küll ei ütlenud, et sa nüüd seda just pead mõtlema.
Raadio mõtlevale inimesele on siis mõeldud nagu ravitsemiseks, et siit maalt siia.
Ja sõltub, kes on raadio jaama peremees, sellepärast, et tema annab raha, kes annab raha, tellib ka antud juhul saate.
Seda küll justkui. Viktor, mul on veel üks küsimus. Siin kamraad kirjutas, et tema vaatas mingisugust saadet. No, ilmselt ta elab niisuguses kohas, kus aknast välja vaadates on puhas loodus ja eks see tüütab ka ära ja vaatas ja või õigimini tõenäoliselt kuulas mingisugust hommikust, ütleme televisiooni või midagi taolist ja avastas, et seal kaks noort inimest olla rõõmsalt laulnud kidra ja bassiga ja siis oli jutt sellest, kuidas kõik Eesti noored on depressioonis, sest eksamid tulevad ja depressioon süveneb. No õnneks siin noorte enesetappudes siia juurde didaktilise mõttena ei räägitud, aga Viktor, kas meie? No siukesed, keda hellitavalt võib vanadeks kändudeks ka kutsuda, ei solvu, meid on igasuguste nimetustega elujooksul juba nimetatud. Kas meie ei peaks mitte esitama kahjutasu nõude? No näiteks riigile või mõnele teisele riigile või õigusjärglasele või kui eestlane või muul viisil. Meile eksami perioodil ei öelnud mitte keegi, et depressioon on olemas. Me jäime sellest ilma.
Jah, vaata, meil on üritatud depressioone tekitada siin juba 7 aastakümmet, eks ole, ja me lihtsalt oleme selle vastu immuunsed. Muidu me peaksime hakkama esitama kahjutasusid Andrus Ansipile ja Karl Vainole ja
Brežnevile.
Mina esitaksin ka Hruštšovile, sellepärast, et tema tekitas raha reformi 61. mille käigus mina sain põgada, mul läks terve poole liitrine purgideks münte aiada. Neid ei vahetatud.
Ja
kõigele kahju nõue.
See on ju kui tolleaegses kõnepruugis öelda, kas su tast veel noie vreditelstvo või mis?
Ja seda küll, aga vaata, mis puudutab kahjutasu. See on siin väga ilusti, et me oleme nii kui kännud keset metsa. Sest vaat, kui metsas kasvab kasekene, eks ole, tormituul painutab teda, ta peab kannatama talve külma ja suve palavust ja põuda ja vihma, mida iganes kõike vaene kasekene kasteikel lõjab. Vaata, kuidas känd keset metsa seisab. Temal pole häda, ei kedagist.
Stoiliselt!
Jah!
Üks huvitav mõttekäik tuli öisel aal kamraadilt. Tema tegi ettepaneku, et vaata, millalgi ilmselt sügisel tulevad valimised või no hääletamised valitud kandidaatide poolt, kaasa arvatud elektrooniliselt, et kui sa ise ei tea, siis lükatakse sulle 220 ja kohe tead.
Need elektroonilised, kus juures need toimuvad samamoodi nagu paavsti valimine, sest kui kardinalid hääletavad ühe või teise paavsti poolt, siis valimissedelid põletatakse kohe, et mitte keegi hiljem ei teaks, kes kelle poolt hääletab. Elektroonsete häältega on samamoodi kõva kettad, kus on elektroonsed hääled peal, lastakse kohe puuriga läbi.
Ai-ai.
Ja kui puuriga läbi lastud, nad ei ole taastatud.
Inimvõimetel ei ole
piiri.
Aga
kus juures, ma täitsa ei välista isegi seda, et meile näidatakse telekas mingisuguseid kõva kettaid, mis puuritakse läbi, aga õiged on hoopiski teises sahtlis.
Jah, ega Copperfieldi nimi ei ole sul tuttav, kõva mees ei peagi ole, aga tema kaotaks ju, oh jummal hoia, tema kaotaks konklaavi hoone ära, paneks sinna teise, laseks tossu nagu tahab ja rahvas imestaks ja austaks.
Tead, mul oli õnne käia Copperfieldi etindusel ja näha seda ja Copperfield siis kui ta esines, et ta oli suurepärane artist, aga tema trikid asi on selles, et mul on väga hea sõber must kunstik, kes ma olen seal näitanud ühte, teist ja kolmandat, ma natuke tean. Loomulikult. Ja Copperfieldi trikid on täpselt see sama tikutopsi tead sinu nähes ära kaotamine. Tikutops rõnib kas siia või sinna, eks ole. Ja David Copperfield teeb täpselt sama ainult raudtevaguniga.
Jah. Ja muide, kas ma olen rääkinud, millised olid kõige tunnustavamad sõnad Erich Udrasele. Tema ise sellest ei rääkinud, aga üks tegelane, kes istus tema etenduse ajal saalis, kirjeldas. Herr Udras oli vist see kõige trikkus, tõmba nüüd siit poolt ja tõmba seal poolt ja ei jõua käest lahti tõmmata ja üks lõuna Eesti mutt küll tema jookseb ja tõmbab ja lööb laval nii kaasa, et Udrasel oli kahjudele lavalt ära lasta ja tegi jälle mutile triki ja siis mutt ütles ajaloolise kordumatu lause. Kuradi ma suurikas!
Ja, ausalt öeldes need mõneti manööri trikid, ma kodus, jah, tähendab, tegin nad ära ja kui see on see mehanismine teada, eks oleks tekib mõte, kui see rahvas on ikka loll, kas need trikis on ääretult lihtne.
Ei ole midagi parata, aga vaata, siin on küsimus, mina olen käinud koos Erich Udrasega esinemas, no see on Haapsalu küljal üks niisugune asutus, kus on noored, kelle No omapärase mõtlemisega noored, ma ei julge nende kohta midagi diagnostilistega midagi. Nad on ülinaiivsed, aga Herudras ei saanud esinetud, sest hoobilt nad ütlesid ära kõik trikid, kuidas see tehtud on. Nad on eetud, nad nägid kõik läbi.
No näed sa. Ja siiski Hudras on suur artist ja kui tõmmata paralleele must kunstniku ja riigi vahel, siis kui Hudrasega kohtudeks ole, siis mul on küll harjumus, et kohe käsi tasku hoian rahakotist kinni, vaatan teise käega hoian kella, eks ole, sellepärast, et rahakotti ja kell need kaovad kohe, eks ole, niimoodi, et see tähedega ei pane, aga riigi ja must kunstniku vahe on see, et must kunstnik annab sulle need tagasi, ütleb need, oligi kadunud ja riik ei anna tagasi.
Ole olnud!
Ja, aga läheb samamoodi, et sa tähelegi ei pane.
Jah, Erich Hudras. Midagi nii võimsat ei ole ma lähedalt näinud, ja. Aga tema esinemisi läbi aasta kümnete aega ja ikka puutusime kokku. Panna lavale kümmekond mees seisma, suruda kõigil kätt ja kõigil on kellad läinud ja. Või umbes niimoodi, noh, see on ikka võimas küll, aga kuhu ma tahtsin kenasti jõuda? Ma tahtsin jõuda, et kamraad tegi ettepaneku, ettepanek järgmine, tehke valimisliit või valimiskamp. Nõmme raadio. No see pidi olema siis Herr Vassiljev, Herr Gräsin, kes meil siin veel on, Kertu, tuleb ka ilmselt kampa. Ettepaneku tegija ütles, et ta oleks ikka kaabakas, kui ta ise oma nahka sellega turule ei tooks. Ja asja mõte, noh kui seda natuke rappida, bluffima, ei taha hakata, et ma tegelikult kandideerin ja ossakurat, ma keeran Tartu raego ja teispidi seisma ja Jaani kiriku tõstan Toompeale selle Nevski katedraali asemele ja vastupidi ja nii edasi. Me ei hakka midagi olulist pakkuma. Eilses saates ma lugesin kommentaare ja kommenteerisin omakorda neid ja siis seal oli üks kommentaar, mis ütles, et aga miks te ei räägi Eesti eduloost viimase 30 aasta jooksul? Ja minu vastus sai olla, et aga sellest me ju räägime. Meil tuleb üks nurisünnitus teise otsa. Riigifirmad on nagu, no kui Tamsaare parafraseerida, siis põhjatus suur tõrs, kuhu mahub kogu rahva raha. Ja nii edasi, me ju seda kirjeldamegi, mida muidugi tõsiusklike koor mõistab hukka, et see ei ole nii. Aga mõte selline, et tõepoolest peaks paluma mõnel kamraadil, teha, ei ole midagi parata, Nõmme raadio ei hakka siia ju tooma pappkasti, kuhu te saate pabersedeleid panna, me peame tegema, me oleme sunnitud tegema elektroonilise hääletuse ja võibolla mõni kamraad teeb niisuguse süsteemi, et inimene saab valida, millisele kandidaadile ta meie hulgast hääled annab ja siis me saame võrrelda nendega, mis saadi ametlikult ja sinu juhtimisel või Igor Gräzini juhtimisel teoretiseerida, millise positsiooni me mõnes riiklikus udukogus oleksime saanud.
Jah, no 30 aasta, Eesti viimase 30 aasta ajalugu näitab, et on korduvalt tekinud mingi väike seltskond, mis on ilmunud valimistele just siis, kui nii-öelda peavaluparteid on harja kõigil punaseks ajanud ja siis väike seltskond saab protesti hääled ja suure raginaga murrabki kuskile valitavasse kogusse. No paraku ta istub seal täpselt ühe valimisajal ja siis kaob kuulsus. Settult isegi mitte ajalukku, vaid...
No nad lähevad tülli kohe.
Ei, seda küll, aga tegelikult tavaliselt, tavaliselt sellistel seltskondadel ei ole ei selget programmi ega ideoloogilist alust, nad ongi puhtalt protestipartei nii-öelda. Aga mis puudutab Eesti edulugu, siis on tõdugu seda edulugu ja tõepoolest me jutustamegi, kuid edulugu ei saa olla selline, nagu väidab peavoolumeedia, et me muudku läheme tõusu teel helge tuleviku poole, niimoodi me ka omegi ükskord silmapiiri taha, eks ole. Ei, edulugu tähendabki seda, et me siin ujume lainetel, eks ole, ja sipleme kõvasti, et mitte ära uppuda, kord üles, kord alla.
Kas sa ütlesid peavoolumeedia või peavalumeedia? Peavoolupartei või peavalupartei?
Tead, sa ta peavoolupartei, ma ütlesin peavoolupartei. Peavoolumeedia, no see on see kõnekäänd, seda öeldakse üsna tihti. Jah, peavoolumeedia, hambavoolumeedia, mida iganes, aga kui seda lugeda, siis ongi ja pidev edulugu, mis on juba läinud nii edukaks, et me oleksime pidanud juba ammu selle maa lapi pealt üles kuskile startima, ma ei tea, Marsi poole.
Muide, juba 3 aastat on Marsil hiinlaste kulgur, millest ja juttu ei tehta. Kui palju on sinna saadetud rakette vidineid jebineid, et nad ka maandaksid mõne, no mitte Hiina kulguri. Hiinlastel tuli see esimese katsega ju välja ja teine võigas mõte on, et miks me peaksime panema, kui me teeme valimisliidu, miks me peaksime panema talle nimeks Nõmme Raadio, kui me võiksime panna talle nimeks Migreen.
Migreen.
Arusaamatu nähtus, ei ole tal põhjust, ja on ainult tagajärg.
Ja seal küll, aga migreen kui peavalu, see ei teki mitte raskest elust ja sund mõtetest ja sulle valetamisest. Ei, migreen, see on puhtalt seotud veresoonte ja ajukesta tegevusega, nii et funktsiooniga, nii et see ei ole seotud kõrgema närvitalitusega, ei ole mitte see peavalu.
Seega siis, kui sul see korteksi värt siin töötab,
ja
siis võib tekkida ka peavalu. Parem ja on, kui see ei tööta, kui ta on ilus.
Ja sile. Ja sile on kõige parem, ja.
Ja siis ei ole.
ei ole.
Kuidas saaks ajukoore sile?
Siis ei ole. Ilma pea hajuta, vähemalt konn, eks ole, elab ka. Lausa mõned
minutid. No mingid meduusid on ju tuhandeid aastaid elanud ilma hajuta. No asi see siis inimesed.
No ta on juba harjunud ilma hajuta. aga konnal võetakse pool pead maha koos ajuga ja ta pärast seda siputab. Eks ole, kana ilma peata võib üle kuuri katusel lennata.
Võib.
Teeb rekordi, ajudega kana muusias mitte kunagi üle kuuri katuse ei lenda.
No ta ei tea, et on võimalik. Tale teised kanad on öelnud, et sinna sa ei saa. Ja tema usub seda.
Ja, aga mis võtab elektroonset hääletamist, siis rahvastas, et on võimalus, pange aga meile laike. Vaatame, miks rohkem saab. Ja pange elektroon hääletamist.
See on üks asi, aga teine asi. Vaata, kui sa ikka tegeled kandideerimise või pseudokandideerimise või ametlike valimiste taustal mingi oma asja ajamisega, siis selles peab olema teatraalne ja samas didaktiline point.
No seda küll, vaata kandideerimine, ta on üldse siuke peenik värk, selleks peab olema raha, peavad olema nõustajad, peab olema piisavalt nahaalsust, peab olema mingeid oskusi ja see on meeskonna töö, sest üksik kandidaat ei saavuta mitte iialgi, mitte midagi. Nii et peenik värk see kandideerimine, aga no mina tean ja ma olen kuskil minu mõelest 95. aastast kandideerinud sellepärast, et kuidas ma poliitikasse sattusin, see on see teine lugu, eks ole, kurb ja ammune, aga kuna ma sinna sattusin, no eks ma siis ka tegutsesin nii nagu peab, ma ei ole mitte iialgi kuskile pürginud, pürgimine ei ole minu puhul õige sõna, mulle ei olnud suurt vahet, kas ma sattun kuskile või ei sattu olema Riigikogus või ei ole, aga ma olen seda mängu kaasa teinud viisakuse võimete piires, kas või sellegi pärast, et ära testida oma enese võimed ja lõppude lõpuks, kui tehakse kuskil mingid saadet, saate juhte huvitab, mis on saate reiting. Ja kuna mina olen oma elus teinud paraja teatri, mind ka huvitab, kas publik ikka aplodeerib või ei aplodeeri.
Jah, siin muidugi praegu komab läbi oht, et kui me selle showvärgi ette võtame, puht egoistlikus soovist määratleda oma taset riigi taustal, kas me ei saa siis süüdistust profide kaasamises sina, Igor?
See on keelatud annetus.
Ei, vaimne ja. Annetus.
Vot ma ei tea, kas vaimne on. Jaa, no vaimne annetus on keelatud sellepärast, et vaat, kuidas tuli Eesti riigi järelevalve komisjon. Et see üritab praegu igasugust mingisugust parteilise inimese, mitte parteilise struktuuri, mingisugustki kokku puurete alati tirida selleni, et sellest saaks keelatud annetus, mida võiks tagasi nõuda.
Kas see sinu nimetatud Eesti riigi komisjon, kas nad saavad palka ka? Tükitöö järgi.
Ei, tükitöö järgi. Mingil määral küll jah, sellepärast, et kõigepealt nad on riigikogu liikmed, et rahvasaadikud saavad oma nii-öelda igakuiste hüvitist toetuspalk. Mina ei tea, kuidas seda praegu nimetakse, aga komisjoni töös osalemise eest nad saavad samuti mingisugust mitte väga suurt, aga saavad raha. Kuid on olemas ka selline kord, et kui sa ei ole, ma ei tea, kaks korda järjest vist osalend, et siis jääd sellest rahast ilma. Nii et ja põhimõtteliselt saavad tükkitasud.
Nõukogude kõnepruugis on siis nende tegevus paljastada ja näidata.
Jah, seda küll nõukogude kõnepruugis ja nõukogude realiteedis olid ka komisjonid, mille ülesanne oli paljastada ja näidata. Inimesed, kes seal komisjonis osalesid, nemad said riigipalka, aga said kindlasti ka mingeid soodustusi ja nendel oli ka õigus käia selles poes, kus ei olnud teps mitte tühjad riiulid.
Jah, niimoodi tema oli. Muidugi siin on veel see korruptsioonikomisjon kuskil või...
Korruptsiooni, jah, on olemas ka korruptsiooni vastase võitamise komisjon, kuidas tema nimi oli. No eks siis jah, otsib igalt poolt korruptsiooni ja korruptsioon on niivõrd huvitav nähtus. Ta on sama hea kui otsida Eesti pinnalt midagi rohelist. Kuhu sa ka ei vaataks, alati igalt poolt leiad. Kus sa ka ei otsiks korruptsiooni, ikka sa leiad. Eesti on õnnetu riik selles mõttes, et on väike, eks ole, ja mehed on samas külas sündinud, samas koolis käinud, samas meeskonnas jalkat mänginud ülikoolis, samas korporatsioonis on. No sa ei leia niimoodi, et oleks riigi ametnik, järimees ja neil ei oleks võimalik leida mingit oma vahelist seost. Lõppude lõpuks nad on mõlemad eestlased, järelikult korruptant.
Süüdi. Ja. Ei, no siin ma kunagi tõin ju näite, et väga tore inimene Rein Oja lavastas ühte tükki ja palus peaosasse oma venna Tõnu Oja, väga hea näitleja, muidu
ta
mõtlik enda vastu, et no, aga ta ei oleks tohtinud seda teha, ta oleks pidanud paluma peaosasse kellegi, ma ei halvusta ühtegi teatrit, no näiteks Rakvere teatrist ja parem kui mitte eriti tuntud, sellepärast, et no, ma usun, et need teatrite ladvikud oma vahel suhtlevad ja see on juba kahtlane.
Tead, korruptsiooni vastase võitluse, kangelastliku ja lõpmatu võitluse üks hetki oli see, kus üritati otsustada, et arst ei tohi ravida oma lähisugulaste, oma abikaasat, oma lapsi, oma venda, oma hõde, oma tädi, poega ei tohi, sest see on korruptsioon. Ja seda arutada arutati päris tõsiselt ja ma ei tea, kuhu see arutelu jõudis nagu sumbus ära, aga mul on kuri kahtlus, et ta on kuskil sahti põhjas ikka veel olemas, et seal tekib väga mitmesuguseid kõrval nähte, et kui arst hakkab ravima oma venda, kas sellest võib haigekassa maksta või ei või maksta, kas haigekassa või tervisekassa, kas see on ka siis segatud korruptsiooni ahelasse, on samuti korruptsioonis süüdi ja üldselt see lugu kippus minema väga karvaseks ja lõjaldaseks.
Ma hea meelega paljastaksin siin nüüd ühe asja, mis võiks olla sinu kirjeldatu pilootprojekt. Aastakümnete eest, see võis olla 70. lõpus või umbes niimoodi, oli teatriühingu konverents, kus valiti juhatusi ja igasuguseid asju ja olid esitatud juhatusse teatavad nimed ja siis läks kõnepulti ei keegi muu kui Erik Lass ja ütles, et vaadake seltsimehed, mul on siin nüüd käes kandidaatide nimekiri ja ma loen, et kandideerivad nii Kuusk kui Krumm. Aga nad mõlemad on ju tenorid. Ja läkski lahti arutelu, kas ikka niimoodi võib või on see juba passide represseerimine või?
Jah, no seda ma räägin, korruptsioonil leiab absoluutselt igal pool. Vaat see viimane süüdistus Jelena Glebova, eks ole, et tema selle Tondi Rava jäähalli direktorina või juhatajana sõlmis lepingu, nagu igal pool kirjutatakse, MTÜ-ga ja andis soodustus MTÜ-le, et MTÜ sai mingisuguseid treeningu aegu seal jääareenil, mitte keegi ei kirjuta, et MTÜ, see oli Eesti Uisu Liit, mille juhatuses muidugi oli ka Glebova ise. Nii et viga, mis ta tegi, et kui need otsused tehti, oleks pidanud ka kirjutama kuskile, et mina taandan ennast selle otsuse tegemise protsessis. No,
mina lähen ja poonend üles.
Ei, ma lihtsalt viistuneks olen, et jah, teie otsust, et ma noogutan, aga ühtegi seda ei ütle.
Vaata, siin on see nüanss, et Eesti Uisu Liit peaks olema ju teatud omadustelt võrdne riigi ametiga.
Ei, ta on liit, ta ei
ta
ole
liit,
amet.
Ta aga ta hõlmab ta kõike. Ta on terviklik katusorganisatsioon, välja arvatud mõned kaabakad, kes treenivad iseseisvalt või...
Jah, organisatsiooni vahel on vahe, sellepärast, et ka taskuvargad on mingil määral organiseeritud, on see siis nüüd organisatsioon ja kas peab selle kuskil riigi ametis registreerima. Kirik on organisatsioon, aga ei saa isegi Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirikut nüüd uue nimega Eesti Kristlik Õigeusu Kirik, ei saa ka neid võtta nii nagu mingisugust riigi ametit või aktsiaseltsi, see on midagi hoopis muud. Ta on ikkagi üsna selline vedel struktuur. Ta ei ole nagu telliskivi, mis on niimoodi maa peal. Ta on vedel.
Ta on vedel.
Ta on vedel.
See vedel, ärme nüüd hakkame selle kallal ka, sellepärast, et...
Ei, ärme hakka vedelele paksul nüüd vahet
tegema. Jah, aga...
Aga vaata, mis muutab arsti ja patsiendi korruptiivselt suhet, kui patsient on vend, eks ole, võtsi tekibki küsimus, kas tervisekassa võib selle patsiendest maksta arstile või ei või, ei või, see on korruptsioon, aga sellisel juhul, kas arst võib tasuta ravida oma venda, aga see oleks talle lubamatu soodustuse tegema ja see vend peaks siis riigile mingi sunniraha maksma või saab arst võtta oma venna käest altke maksu ja siis, oo jummal, siit tekib suur probleem, kui vend maksab vennale altke maksu, on see altke maks või kingitus. No riigi seisukohalt muidugi, olgu ta altke maks, kingitus, röövimine, tasku, vargus, mida iganes, aga tulu pealt tuleb ära maksta tulumaks, siis on asi kombes.
Jah, amikus meus, aga võtame nüüd keerametitel selle teise otsa. aga kui see vend sureb, kas siis arst saaks karistatud?
Ei saa, sellepärast kui patsient sureb, no see on nagu loomulik kadu. Kui ei ole otseselt tahtliku arsti viga tuvastatud.
No kui arst saab riigil korralduse, mitte laskuda korruptiivsetesse suhetesse ja
selles
mitte
mõttes.
Ravida.
Jaa, muidugi, jaa, vend on haige, eks ole, aga arst ravida ei tohi. Aga miks ta peab ära surema, ta läheb teise viletsama arsti juurde. Ja sureb seal, ja sureb seal ja siis on kõik kõik korras, kui ta seal sureb. Ja nii ongi, aga nii tehakse haiglate statistikat, et on ikkagi patsient, kelle puhul spetsialistid, no nad on haritud inimesed, nad näevad, et ega ta rohkem kui paar päeva ei ole, siis kirjutatakse välja paranemisega ja sureb kodus. Haigla statistikas ei lähe.
No ja statistika, kes ütles, et statistika on nagu voorimees, kuhu käsid sinna läheb?
Ja selle kellega johtub ka häpardusi, mina mäletan jällegi sügavast nõuka hajaste, see oli mingisugune Ida-Virumaal väike haigla praegu, siis oli väikseid haigleid ja seal oligi üks ainuke mutik sees, eks ole, terve aasta viimase kvartali vältel 3 kuud oli sees ja enne jõule kuskil suresi ära ja siis tuligi välja, et aastal 4. kvartali suremus oli 100%, igavene paks pahandus oli sellega.
Ossa kurradi, aga võib ju juhtuda. Ja vaata, siin on jälle, nõukogude armees vaidlesin mina Zampoliidiga, see on väeosa komandori asetäit ja poliitalal just teemal, et üks asi on protsent, teine asi on absoluutarv. Protsent võib teatud tingimustes langeda, aga absoluutarv, millel sai peetud silmas lahingus hukkunuid, võib kasvada. Et mis siis nüüd teha? Kas lähtuda ikka protsendist kak paložena või tunnistada, et tapetakse rohkem kui varem?
Jah, no protsentidega on isegi kergem opereerida. Tähendab, absoluutarvud, nad ongi absoluutarvud, absoluutarvud on ka raskem valetada suuremaks või väiksemaks, aga protsente, seda kirjutada, kuidas saad ja mulle eriti meeldib see komme, kuidas iga pool räägitakse 105%, 120%, tõstetakse neid mingisugused tolle, siin 145%, protsente on ju ainult 100. See onks täsja nagu 101% ei saa olla.
No jah, aga seda on vaja, et tekitada segadust, et inimesed näeksid suuremaid arvusid enne seda protsendimärki.
Jah, nii ta on, aga eks ta ole propaganda jällegi ja selleks kõlvavad absoluutselt kõik vahendid kaasa arvatud muusika, eks ole, mis saadete vahel ja algus lõppu mängitakse muusika, ta loob ju teatud emotsiooni, kõik sõltub sellest on minoorne või masoorne, seda on kasutatud igavest ajast igavesti juba siis, kui Jeeriku pasunit puhuti, mille peale Jeeriku linna müürid kokku lang.
Ja kes seda teab, mis see pasun oma olemusel tegelikult oli, aga niisugune jutt on.
No see oli jutt, mõnelgi, et tegelikult puhuti pasunat ja siis väesõdurid läksid teiste väesõdurite vastu, ronisid müüri otsa, pärast müürid lamutati maha ja siis tekkis ka legend, et pasuna puhumisest müürid lagunast.
Vaata, kunagi ma sain ühe salvestuse, kus mängis suupilli orkeste.
Vau.
Tõsi, seal oli vist ka kontrabass kuskil taustal mängus, aga see kõlas kokku nagu hiiglaslik häälest ära lõõtsmoonikas. Ja ma hakkasin mõtlema, et kui, ma ei tea, Bütsantsis või kus neid sõjaväeorkestreid lahingutes kasutama hakati, kui ikka, paljukest neid seal oli, tead, need 100 000, see on kõik üks propagandistlik mula, ei olnud, neil poleks olnud süüa, juua, mõõkasid, midagi poleks olnud. Isegi Napoleonil oma 300 000 ka. liikumine Prantsusmaalt või kus kohaks Moskva kanti. Absurd! See füüsikaseadused ei luba. Aga ma mõtlesin, et vaenlases võis see Bütsantsi orkester lõputut õudu tekitada, sest see kurat ju ei häälestunud.
Jah, muidugi, tegelikult sõja muusikat ja mitmesuguseid helisid on kasutatud tõkka aega enne Bütsantsi ja juba koopa elanik, kui ta nui käes jooksis teise koopa peremehe suunas, et ta raisk maha lüüa ja tema liha kändsakas ja mõlemad naised endale võtta. Ka siis ta juba karjus midagi rütmilist, aga sõnadeks olid tollaegsed roppused, mida ilmselt siiamaani kasutame. Aga mis puudutab jah, tähendab rütmilist muusikat, iga armeen on seda alati kasutanud ja ka tänapäeval propagandas leiab muusika kogu aeg kasutamist.
Absoluutselt.
Ikka mobiliseerib muusika, tähendab rütmis 120 lööki minutis, eks ole täpselt kaks korda kõrgem ja kiirem kui sinu südame löögid, see paneb kuskile liikuma.
Jah, 120 juba mõjutab küll, aga samas sa meenutasid mulle neid. Vaata, juba 90-test alates on loodud igasuguseid, niisugusi poliitiliseks pretendeerivaid kooslusi, kes teevad ühisürituse, kus on, ma ei tea, sadakond inimest koos ja vahepeal oli periood, kus reeglina kogu see kakofoonide kamp üritas alguseks esitada Eesti hümni,
no,
mille eest mu meelest oleks tulnud kamp hoovilt vangi panna.
Ja, seda ikka niimoodi ei tehta, kui tahad, et laudas Eesti hümni, siis publiku esireas peavad olema inimesed, kes hümni oskavad. Kas nad viisi peavad, no Eesti hümni pool ei ole see niivõrd tähtis, aga...
Miks sa ütled Eesti hümni puhul?
Ei, ma just tahtsingi jõuda selleni, et Paatsius ei hakka hauast teist külge pöörama. Aga nad peavad sõnu teadma. Nad peavad sõnu teadma, nii et kui keegi esireas teab sõnu, eks ole, aga heli levib ju väikse nagu viivitusega, siis tagareas võetakse see asi ülesse ja siis kõlabki. Tähendab, massi laulmist peab organiseerima, see ei tohi toimuda teps mitte stiihiliselt. Aga jah, muusika on väga huvitav asi, et ma kunagi käisin Filippiinidel ühel arstide kongressil, väga kõrgel tasemel võeti vastu ja õhtusöök oli väga pidulikus kohas üle maailma, silmapaistev arstide seltskond koos ja tiriti kohale Filippiini noorte viioldajate orkester, 150 noort viioldajate, kõik ühte moodi riides, mingid lipud ja värgid olid Filippiinidel, on üldse see riigi sümboolika väga tähtis, lehvitati lippu, eks ole, ja siis viiuldajad austusest kogu maailma pead kokku tulnud arsti vastu hakkasid mängima Mozartit, midagi õudsemat ma ei ole kuulnud sellepärast, et nendel on pentatoonika ja veerantoonid, nii et sellist kakofooniat mina enne kuulnud ei ole, aga nad mängisid hoolega ja armastuse ja suure austusega meie vastu.
Ütleme pigem püüdlikusega Mozart a la Filippino.
Ja, Filippino Mozart.
Alla.
Filippino, ja nemad kutsuvad ennast Filippino, eks ole, ja filipiini keeles tere on mabuhay.
Et buhayt.
Mabuhay.
ja, ikka jõu.
Jäi hästi meelde.
Aga hakkame nüüd meie tänast taadidiraadumit kokku võtma.
Kahe taadidiraadumit.
No see ongi taadidiraadum, taadidiraadum. Iga mees seda välja ei ütle esimese korraga.
Ei, see on nagu vana pagala, vana raadaga parapada.
Jälle ilusti öelda. Aga hakkame jah kokku võtma. Seda mõtet, et teeme pseudovalimisliidu, seda ma üritan...
Seda pole Eestis veel kordagi tehtud, et keegi kuulutaks välja pseudovalimisliidu.
Et ta ütleks ausalt, et me oleme lihtsalt sitakeerajad.
Ja.
Sellega võib ajalukku minna.
Mõdugi.
Aga ma üritan seda ettevaatlikult ette sööta Herr Gräzinile.
Tema võtab edu.
Kertuga tuleks rääkida. ja noh, iseendaga ei, ma juba olen segaduses, no, ole häda midagi. Nii et...
Ära see on endale altkäemaksu anna. Sa pead selle pealt tulumaksu ära maksma, nii et ära anna.
Kui ma võtan raha kotis raha ja panen pükste tagumisse taskusse, kas see on juba korruptiivne tegevus?
Kui sa ütled selle juures, et Margus, ma annan Margusele altkäemaksu ja võtan selle vastu, sa pead tulumaksu maksma.
Ma panen selle kõrvale ja korras! Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Sinuga on püha sõda ikka tükk maad rõõmsam ja meie püha sõda läheb edasi.
Kes on rikas, see vaid praadi süüa veekib. Kes on vaene, see küll vesis suud vaid püüdib. Kes on rikas, punab näus kui kirsi maari. Kes on vaene, see on kuiv kui surma vaari. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei mu rõõmsad südant miski kurvaks tee. Kes on rikas, julgeb tüde näkku öelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pakvib sigarit nii maagust. Kes on vaene, ime vaikselt minu taagust. Kes on rikas, sõidab autos lüües laulu. Kes on vaene, see vaid lisab kondi auru. Kes on rikas, sellel siige sanet seljas. Kes on vaene, selle küünarnukk on paljas. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei mu rõõmsad südant miski kurvaks tee. Kes on rikas, kannab seeminahast kingi. Kes on vaene, võtsib palja jalu ringi. Kes on rikas, selle jaoks kõik uksed valla. Kes on vaene, lentab tihti treppist alla. Kes on rikas, seda iga naine ihkab. Kes on vahel, see vaid igat sees õhkab. Kes on rikas, julgeb abi kaasat petta. Kes on vaene, see jääb selles suhtes hätta. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei mu rõõmsad südant miski kurvas tee. Kes on rikas, võidab kohtus kõik protsessi. Kes on vaene, tasub kongis kõik eksessi. Kes on rikas, teeb küll sageli pankrotti. Kes on vaene, talle puistama peab potti. Kes on rikas, see nii uhkes lauas praani. Kes on vaene, seda paha tuju klaari. Kes on rikas, läheb hauda kättel kantud. Kes on vaene, läheb käru peale pantud. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei mu rõõmsad sõdant miski kurvaks tee.
Saade on salvestatud 2025. aastal.